открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё рацыі. З вами Алена Залеўская. Працягваем разам адкрываць на новае беларускае слова. Сёння мы пагаворым пра сувязь дзейніка і выказніка. У мовазнаўстве гэта называецца каардынацыяй галоўных членаў сказа. Дзейнік, які адказвае на пытанне «хто?», «што?» і абазначае дзеючую асобу, патрабуе, каб выказнік, які часцей за ўсё адказвае на пытанне «што рабіць?», «што зрабіць?», і кажа, выказваецца пра тое, што ж робіць дзеючая асоба, павінна адзін да аднаго дапасавацца. Дакладней, выказнік павінен стаяць пры дзейніку у патрэбнай форме, у адзіночным ці множным ліку. Пытанні ўзнікаюць, калі дзейнік выражаны спалучэннем назоўніка з колькасным лічэбнікам. 12 вучняў прыйшло ў школу. Ці 12 вучняў прыйшлі ў школу. Мінула тыдні два. Ці мінулі тыдні два. Таксама ўзнікаюць пытанні, калі ў састаў дзейніка ўваходзяць словы «большасць», «меншасць», «група», «процьма», «многа», «сотня», «некалькі» і гэтак далей. Аднекуль налятела мільярд матылёў, ці аднекуль наляцелі мільярд матылёў. Большасць экспанатаў будзе выстаўляцца ўпершыню, ці большасць экспанатаў будуць выстаўляцца ўпершыню. Фактычна, веданне гэтай нормы – адзнака вельмі граматнага чалавека і выдатнага знаўцы мовы. Сутнасць выказвання, як бачыце, істотна не змяняецца ад формы адзіночнага ці множнага ліку выказніка. А правілы, я б сказала, вельмі нудныя. Тым не менш, каб лічыць сябе сапраўдным знаўцам мовы, асноўныя моманты трэба запомніць. Лік выказніка залежыць ад спосабу выражэння дзейніка і дадатковых сэнсавых адценняў. Калі дзейнік выражаны спалучэннем назоўніка з колькасным лічэбнікам, то выказнік будзе ўжывацца ў форме множнага ліку, калі гаворка ідзе і пра жывыя істоты, і пра нежывыя.
Два хлопцы не прымалі ўдзелу ў размове. Тры дубы шырока раскінулі свае кроны. Чацвёра студэнтаў слухалі вельмі уважліва. 12 вучняў прыйшлі ў школу.
У такіх сказах падкрэсліваецца актыўнасць дзеяння. Але калі акцэнт робіцца на колькасці дзеючых асоб або прадметаў, выказнік будзе мець форму адзіночнага ліку і стаяць ён будзе перад дзейнікам.
На урок спазнілася чалавек з 10. Прайшло толькі 3 гады. Мінула тыдні 2. За сталом сядзела чалавек з 5. Для кожнага камля стаяла трое мужчын.
Калі дзейнік выражаны спалучэннем адушаўлёных назоўнікаў са словамі «некалькі», «многа», «мала», «столькі», «колькі», «большасць», «меншасць», «шэраг», «мноства», то выказнік будзе мець форму множнага ліку.
Некалькі чалавек стаялі тут. Большасць абітурыентаў паспяхова здалі тэсціраванне. Колькі людзей марылі пра гэты светлы дзень.
А вось калі з гэтымі словамі будуць спалучацца неадушаўлёныя назоўнікі, то выказнік будзе мець форму адзіночнага ліку.
Большасць экспанатаў будзе выстаўляцца ўпершыню. З таго часу ў садзе вырасла многа новых дрэў. Між лясоў і балот панад Прыпяццю туліцца шмат невялікіх вёсачак.
Калі ж у склад дзейніка ўваходзяць словы «пара», «десяток», «сотня», «тысяча», «мільён», «мільярд», «процьма», «безліч», «маса», «група», то выказнік будзе ўжывацца толькі ў форме адзіночнага ліку.
Аднекуль наляцела мільярд матылёў. Група супрацоўнікаў увайшла ў прыёмную. На плошчы сабралася безліч народу. Пара головов пролетела каля мяне.
Уважливыми трэба быть только калі словы сотня, мільярд, мільён стоять у форме множенага ліку. Тады и выказник будет в форме множенага ліку. Гэта логично, и тому помилиться немагчыма.
Сотни машин и автобусов у суботу и неделю вырываются с города. Тысячи охотников штогод принимают удел у гэтай пілігрымцы.
Мне падаецца, на сёння хопіць дзейнікаў, выказнікаў з іх адзіночнымі і множнымі лікамі. Вашай увазі верш Ларысы Генеюш «Дамоў». На масточак калінавы рванеш, гатовы зноў падняцца, падай па буслінаму, клякочучы песні з палёў. «Дамоў» — гэта сэрцам да сэрца. Добры дзень, моя маладосць, душой акрыяць, адагрэцца і словам сагрэць кагось. Тут хлеба акраец, як мёд, падушка, як пух лебядзіны, бацькі і магілы, і род, зямлі сваёй подых глыбінны. З вами была Алена Залеўская. До новых сустрэч у праграме «Открываем на ново беларускае слово».
Открываем на ново беларускае слово. Як правильно казаць по-беларуску?